Millionærklubben Special sponserer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.
Velkommen til Millionærklubben Special med Bodil Johanne Gansel.
Hvordan får man 400.000 mennesker til at gå i takt? Altså ikke på den der marsagtige kommandostyret måde, men på en måde, så man bliver i stand til at skabe sammenhæng, overskud, vækst og fremdrift i en børsnoteret virksomhed. Det skal det blandt andet handle om i denne Millionærklubben Special, hvor jeg har fået besøg af Jakob Aarup Andersen. Velkommen til, Jakob.
Mange tak.
CEO i ISS Servicevirksomheden, som altså har de der mange, mange medarbejdere. Jakob, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at sidste år, da vi kørte version 1 af Millionærklubben Special, der var jeg også ude med snøren efter dig. Ja. Og der var det jo sådan, du havde lige sat dig i chefstolen, og du sagde sådan, ah, jeg skal altså lige have ISS ind under huden, inden at jeg deltager i et program som dit. Nu har du så været der et års tid og blevet fortrolig, går jeg ud fra, med alle delene af ISS, så meget, som man kan blive på et år. Hvad har egentlig overrasket dig mest i løbet af det år?
Uha, jeg vil sige, der har været mange overraskelser, og det er der jo. Altså, man kan sige, at det at komme ind udefra, du har et billede af virksomheden, og det viser sig ofte, at der er ting, der er bedre, og ting, der er værre. Altså, den største positive overraskelse, det har været mennesker. Og det kan lyde som en kliché, men det er faktisk ikke en kliché. Som du selv sagde i introen, så har vi 400.000 kollegaer, og den power, der skabes, når 400.000 mennesker ikke blot går på arbejde, men faktisk går på arbejde med en stolthed. Altså logoet på trøjen betyder noget, fordi de kan mærke, at de gør en forskel. Og jeg har jo især set det, fordi jeg er kommet ind midt i en coronakrise, hvor vores kollegaer har gjort en endnu større forskel, end de ville gøre i en normal verden, i forhold til at holde kritisk infrastruktur kørende, hospitaler kørende, og generelt holde samfundet kørende. Så det har været den store positive overraskelse. Mm. Og så vil du sikkert spørge, hvad er så den negative overraskelse?
Du kender mig allerede.
Der er altid ting, som kan være bedre, og det, der har overrasket mig, det er egentlig ikke bare en ISS-ting, men det er en industriting. Altså facilities management er nok mindre teknologidrevet, end jeg havde troet. Jeg troede, man var længere på den rejse som helhed. Og det er en sektorting. Men det er også noget af det, som har skabt mulighed for os, og også noget af det, der driver vores nye strategi, som jeg er sikker på, at du har et par spørgsmål omkring. Så for mig er det egentlig noget, vi vender til en stor mulighed. Fordi hvis du kan kombinere de her mange 400.000 mennesker med den rigtige teknologi, så har du noget, der er superspændende. Mm,
jeg hører allerede investeringer der.
Ja, selvfølgelig er der investeringer her.
De næste 45 minutter, der graver vi os altså ned i serviceselskabet ISS. Vi går bag om tallene og bliver forhåbentlig klogere på både ISS og manden ved roret, Jakob Aarup Andersen. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og det her, det er Millionærklubben Special. Ja, Jakob, vi skal lære hinanden lidt bedre at kende, så jeg tænker, at du skal starte med at give os en hurtig rundtur omkring ISS, og du kan måske starte med at fortælle os, hvad jeres kerneområder er.
Ja, meget gerne. ISS er en af verdens største facility management selskaber, og det vil grundlæggende sige, at vi laver services til arbejdspladsen. Og jeg siger bevidst ikke kontoret, fordi det er alle typer arbejdspladser. Vores kerneservices er rengøring, det er mad, det vil sige catering, restauranter, kantiner og den slags. Det er teknik, det vil sige håndværkerservices, alt lige fra de simple i forhold til at skifte en pære til at drive store datacentre, så en ret bredt spektrum på tekniksiden. Og så driver vi det, vi kalder workplace. Det er hurtigt oversat arbejdsplads. Det vil sige rådgivning omkring, hvordan du indretter arbejdspladsen, hvordan du får den til at fungere. Og det er selvfølgelig noget, der er super relevant her i en post-covid-tid. Det er det, vi laver. Halvdelen af forretningen af rengøring, det gør os også til verdens største rengøringsselskab. Vi er en af de fem største inden for næsten alt, hvad vi gør. Verdens største rengøringsselskab, en af verdens fem største caterer, altså kantinedrift og restaurantdrift, og det samme inden for vores andre services. Det er dog et marked, der er meget fragmenteret, og derfor så er markedsandelene meget små, fordi vi store spillere har stadigvæk en meget, meget lav markedsandel. Vi estimerer vores globale markedsandel til at være omkring 2% inden for key accounts, altså store kernekunder, på trods af, at vi er en af verdens fem store spillere. Sidste kommentar er nok, at vi opererer hele verden. Som en global virksomhed, det kommer nok ikke bag på de fleste, med Europa som det tungeste anker, der hvor vi er størst og tungest, der har den største andel. Så en fantastisk virksomhed med 400.000 fantastiske kollegaer over hele verden, og en interessant kompleksitet i, at Hver eneste dag, så går alle 400.000 ikke på arbejde på en ISS-fabrik, hvor vi ligesom er i kontrol. Nej, de går på arbejde hver eneste dag hos kunden på deres arbejdsplads. Og det er jo en utrolig spændende kompleksitet at skulle kontrollere på en daglig basis.
Men også meget forskellige kompetencer, dine medarbejdere så må have, forestiller jeg mig.
Ja, det må man sige. Altså, vi laver alt lige fra at gøre rent i Jakarta Lufthavn til at køre alle telemaster i Tyskland. Altså også teknisk. Hvis din mobiltelefon ikke virker, når du kører igennem Tyskland næste gang, så er det nok desværre min skyld. Så du kan jo ringe. Så det er en stor kompleksitet, og det gør jo også, at vi skal favne rigtig bredt, også i forhold til, hvordan vi driver ledelse, hvordan vi driver organisation. Fordi der er selvfølgelig med så stor en medarbejderskare, vi er jo en af verdens største arbejdsgiver, så er der jo bare et meget, meget stort spænd mellem, hvad folk laver.
Mm. I rydder ret langt tilbage i tiden. Hvad er det, I kommer i?
Jamen altså, vi kommer faktisk i år. For ikke så lang tid siden, for et måned siden, der fyldte vi 120. Så vi blev stiftet i 1901, og det var et sikkerhedsfirma dengang. Det var Indre Frederiksberg Københavns vægterselskab på det tidspunkt. 20 ansatte, og siden da har vi udviklet os ret meget, må man nok sige. Det store skisma, du havde en lang periode, hvor Poul Andreasen, som den her ikoniske CEO, virkelig skabte det moderne ISS. Og så havde vi en periode, hvor vi lavede en masse opkøb. Vi havde i slut 90'erne og starten af 00'erne, der lavede vi 600 opkøb, og som virkelig har formet det internationale ISS, som vi kigger på i dag. De sidste 10 år har man så brugt på at skære forretningen til, i forhold til at fokusere på bestemte services, skære ting fra, som ikke lå inden for kerneområdet. Når du køber så meget op, så køber du også nogle ting, der ikke passer ind. Mm-hmm. Og derfor kan du sige, at det faktisk er lidt mindre ISS i dag, end det var for 10 år siden. Og det er helt bevidst i forhold til, at man har skåret ind til det, der er den strategiske kerne. Og den strategiske kerne, det er det, vi kalder key accounts. Det vil sige større kunder med mere komplekse behov, og ofte også kunder, der måske har arbejdspladser på tværs af landegrænser. Nogle af vores største kunder, jamen, de opererer i 40-50 lande, og vi laver alt for dem på arbejdspladsen i alle de lande. Så vi har bevæget os op, og det gør også, at vi konkurrerer med nogle bestemte globale spillere på de fleste af de kunder, vi kæmper om.
Og nu sidder du jo så altså forbrugeren i en moderne virksomhed. Men der er jo selvfølgelig, som du siger, en masse historie, du tager med ind i at drive virksomheden videre. Hvad vil du sådan vurdere, altså når du kigger tilbage på den historie, hvad har så været de væsentligste milepæle for ISS?
Jamen altså, de store milepæle har helt klart været, da man, hvis jeg skal gå helt tilbage, så er det, da man vælger at gå ind i rengøring. Man starter som et sikkerhedsselskab, og man vælger på et tidspunkt, beslutter man sig for, det er i 30'erne, at sige, jamen når vi alligevel har folk, der går rundt om natten, noget af det behov, vi kan se, det er, der burde også gøres rent, inden folk kommer på arbejde. Og så starter man rengøringsselskab og begynder på den måde, jeg tror ikke ordet var så brugt på det tidspunkt, men man diversificerer forretningen på det tidspunkt. Siden da excellerer man i rengøringsdelen. Så du kan sige, man starter egentlig ud af sikkerhed, men man excellerer i rengøringsdelen. Og især under Poul Andreasen, som jo sidder i næsten 40 år som CEO, der gør man rengøring til en videnskab. Arbejder med universiteter og får skabt også ISS University omkring og udvikler moderne metoder til at drive rengøring. Og vi bliver ikonet inden for det her. Det er også derfor, vi i dag er verdens største. Så det er en stor milepæl for os. Så på den finansielle side, kan man sige, så kommer opkøbsbølgen. Det er, at efter CEO-skiftet kommer internationaliseringen, hvor man går fra 100.000 medarbejdere til 400-500.000 medarbejdere forholdsvis hurtigt på grund af alle de her opkøb. Man børsnoteres allerede tilbage i 77, bliver så afnoteret igen i 2005, da man bliver købt af kapitalfonde, og bliver så reintroduceret igen i 2014. Så nu har vi været børsnoteret i 7 år. Det er også det, der gør det interessant her i Millionærklubben, givet at det jo også er en investeringssnak. Så vi har været børsnoteret i 7 år og har ikke længere private equity owner eller ejerskab, som de forlod os årene derefter. Så det har selvfølgelig også formet virksomheden i stor stil, det her med at være under privat eje og så blive reintroduceret.
Og der var jo faktisk også på et tidspunkt, at der var private spillere derude, der var interesseret i at købe jer op. G4S prøvede på et tidspunkt at overtage selskabet. Det blev så ikke til noget. Er det sådan en hvad skal man sige, en form for frygt, man altid lever med, når man sidder som CEO for et selskab som dit? Nu ved jeg godt, I er meget større, men altså...
Ikke nej, men altså, det er jo helt fair. Jeg vil sige, det er ikke en frygt. Altså, hvis man går og er bange for den slags ting, så skal man nok finde sig noget andet at lave. Altså, mit primære job er jo at skabe så meget værdi, langsigtet værdi for alle vores stakeholders, inklusive aktionærerne, der gør, at vores ejere også mener, at vi skaber den værdi selv. I sidste ende er det op til vores ejere, hvem der skal ejes, og hvis de mener, at det er bedre, at vi ejer sig andre, så skal de have lov til det. Det er ikke noget, jeg går og bruger min tid på, for jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel. Jeg kan gøre det, at jeg skaber værdi på den lange bane. Det der intermezzo der, det har jeg da hørt nogle røverhistorier omkring. Jeg tror, det var en periode, hvor der var lidt høj bølgegang, og det er selvfølgelig noget, der præger nogle af dem, der var der dengang, men det er jo ikke noget, vi snakker om i dag.
Jakob Aarup Andersen, det er heller ikke nogen hemmelighed. Der er mange hemmeligheder, jeg afslører for.
Jamen, det er fint. Jeg har ikke hørt, altså indtil videre har du ikke afsløret noget.
Ved du hvad, her i programmet, der har vi det med, når vi taler om ISS, og når vi taler om dig, så bliver det altid nævnt, han er sådan en McKinsey-type. Jeg ved ikke rigtig lige helt, hvor det starter fra, fordi basically, så har du aldrig været hos McKinsey.
Nej, det har jeg ikke.
Se, at du har vel heller ikke engang været i den form for branche, konsulentbranchen.
Nej, det har jeg ikke. Men altså, så det, jeg ved ikke, hvad McKinsey, hvis det er positivt men, så er det glad for at høre
det. Det er meget positivt.
Det er godt, der var det heldig.
Jeg tror, i vores program, det betyder, at det er en mand, der forstår sig på tal og økonomi. Og det er jo sådan set udmærket, og det giver jo god mening. Du er jo uddannet økonom. Hvor har du været henad igennem din karriere?
Jamen, altså, jeg er polit, altså nationaløkonom for Københavns Universitet, og der fik jeg min ballast, faglige ballast, og så startede jeg mit første job, det var i London. Jeg havde sommerjob, mens jeg studerede i London, og så tilbydte vi mig et fuldtidsjob, og det var en amerikansk bank, der hedder Goldman Sachs.
Dem har vi hørt om.
Det kan være, det er det, der er McKinsey-delen, det ved jeg ikke. Så jeg arbejdede for Goldman i nogle år, og blev egentlig i London i 10 år, men jeg skiftede efter et stykke tid, hvor jeg var på investeringsbankdelen der, til investeringsverdenen, så jeg hoppede til en amerikansk investeringsselskab, der hedder Highbridge, og hvor jeg arbejdede, og efter nogle år var jeg med til at stifte en investeringsvirksomhed selv, sammen med et par kollegaer. Så efter 10 år, og efter at have solgt den virksomhed, der flyttede vi hjem, jeg siger vi, min kone og jeg og vores tre børn, og i 2012 til Danmark, og der skiftede jeg til Danske Bank, hvor jeg havde fornøjelsen af at skabe en hedgefondforretning ude i Danske Capital, så en investeringsforretning derude. Og det varede ikke så lang tid, fordi der viste sig en mulighed for at blive økonomidirektør i Danica Pension. En super spændende mulighed, hvor der var en mulighed for virkelig at lave noget forandring. Så den mulighed, den tog jeg, og det var en fantastisk rejse. Og derfra så gik turen videre som CFO for hele banken. Det var i starten af 2016, hvor jeg afløste Henrik Ramlag, og så gik det slag i slag i Danske Banks direktion. Jeg nåede både at være CFO, men også at være chef for Wealth Management, og nåede også at være chef for Banking her til sidst, inden jeg forlod til ISS. Jeg var faktisk CFO to gange, da jeg også blev bedt om at tage den på en interim basis. Så begivenhedsrige år der i Danske Bank. Så var det sidste år, jeg rykkede til ISS.
Og jeg tænker også, at altså, det er jo nok fra Danske Bank, at de fleste mennesker trods alt kender dig.
Det er sådan, det tænker
du har slået, slået dine folder. Jeg skal lige stille dig et par enkelte spørgsmål om det, men inden vi når dertil, hvorfor blev det egentlig finansvejen, at du gik? Altså, hvorfor blev det overhovedet Goldman Sachs, du startede med at kaste over?
Jamen altså, nu vil jeg gerne stå her og sige, at jeg havde en karriereplan, og lige siden jeg var 12 år, der var det, jeg skulle osv. Det var det egentlig ikke. Jeg brugte faktisk størst i min gymnasietid på filosofi, og jeg havde aldrig nogensinde forudset, at jeg skulle lave det her. Men det tog et sabbatår efter gymnasiet, hvor jeg var ude at rejse, og kom tilbage overbevist om, at der, hvor min passion lå, det var samfund og den økonomiske sammenhæng i samfundet, og jeg synes, det var super spændende. Og jeg har altid været rigtig glad for kompleksitet. Jeg har altid været rigtig glad for den matematiske kompleksitet, og derfor var økonomi egentlig et meget naturligt fag. Mm-hmm. Og så da jeg startede, så viste det sig, at jeg var rigtig glad for det. Og så er det sådan set kørt derfra. Men altså, der har aldrig været en plan, og der har aldrig været en plan, der hedder, nu skulle jeg være ISS-direktør en dag. Min fokus har altid været på at nyde det, jeg lavede. Og når jeg fik en ny mulighed, så tog jeg den, hvis jeg synes det var en super spændende mulighed, og den kunne give en ny dimension. Men jeg har aldrig taget en mulighed for, at det var en byggesten til det næste. Mm. Det har altid været en fokus på den næste opgave. Så det er egentlig bare sket.
Læser du stadig filosofi?
Ja, det gør jeg. Mm. Jeg tror, det er en god måde at holde sig lidt sane, hvis jeg må bruge det udtryk. Altså det er ikke at sidde og læse managementbøger. Jeg er forbi den fase, hvor det var managementbøger, der lå på natbordet. Ikke, at der er noget i vejen med det. Men jeg synes ikke rigtigt, det gav det store, så vil jeg hellere have noget inspiration for andre ting. Så nej, når jeg læser, så læser jeg ting, der har intet med business at gøre. Fordi det bruger jeg trods alt næsten al min vågne tid på.
Jakob, du var jo det, man dengang i hvert fald i Danske Bank kaldte kronprinsen. Og det kan godt være, at det ikke, jeg er ret sikker på, at det ikke var det begreb, du selv havde puttet på
dine skuldre. Nej, det var ikke noget, jeg selv valgte.
Skuldre, men ikke desto mindre, så var det det, som alle danskere talte om, når de talte om Danske Bank. Der er en kronprins, det er ham, der skal til over. Lige pludselig så stod muligheden der, altså da Thomas Born, han sagde farvel og tak. Og så kom Finanstilsynet og sagde, at du var ikke fit and proper. Hvad var det for en tid for dig?
Jeg var heldigvis proper, men ikke fit. Jamen, det var en underlig tid. Mm. Selvfølgelig var det det. Altså, når man bliver valgt af en enstemmig bestyrelse i en af Danmarks største virksomheder, så tror man jo, at man skal have jobbet. Mm. Og selvfølgelig ville jeg gerne have haft et job. Jeg synes, det var en super spændende mulighed. Vi stod i en situation, hvor der var rigtig meget støj omkring banken og meget usikkerhed. Og jeg havde virkelig et brændende hjerte, der er stadig den dag i dag, for de 22.000 kollegaer. Og vi havde en plan, og vi havde noget, vi gerne ville ind og ændre på. Så det var selvfølgelig en skuffelse. Jeg har fuld respekt for, at de tager de beslutninger, de tager, så der kommer ikke nogen sure opstød herfra. Og i sidste ende, så kan man sige, den situation, jeg sidder i dag, altså jeg vil ikke bytte den for noget som helst. Jeg er sindssygt glad for ISS-muligheden, og på den måde kan man sige, at livet har sin uransagelige vej. Jeg er endt et sted, som jeg simpelthen ikke kunne have drømt om. Det er et fantastisk sted, jeg er i dag. Og derfor er det et overstået kapitel for mig. Jeg ønsker virkelig, at de lykkes. Carsten, der er den nye administrerende direktør, er en god ven, og jeg håber virkelig, at de lykkes. Men selvfølgelig var det et par underlige uger, da det skete dengang. Mm.
Jeg tænker, at der alligevel har været lidt af et spring, trods alt at gå fra finansverdenen igennem så mange år, og så over til en stor servicegigant, som du altså sidder som CEO for nu hos ISS. Hvordan var det spring?
Jamen, det var både stort og småt. Altså, det kan lyde som et diplomatisk svar, men det var det egentlig, fordi der var selvfølgelig et kæmpe spring i forhold til, at det var en helt anden type virksomhed. Der var i banken og i de fleste andre virksomheder, du har en medarbejderskare, som er på din arbejdsplads, og du former dem på en daglig basis, og man er en organisme. Her der er alle dine medarbejdere på nær omkring 5%, jamen de er ude hos kunden hele tiden. Så det var en anden type kompleksitet. Du kan sige, at selve servicen, vi laver, er ikke så kompleks. Altså, selve rengøringsservicen eller teknikservicen er nok mindre kompleks end nogle af de ting, der foregik i visse dele af Danske Bank, som var meget komplekst. Så du kan sige, forståelsen for selve servicen, den fik jeg egentlig rimelig hurtigt. Men det, man skulle forstå, det var, hvordan man bandt den sammen. Hvordan man fik 400.000 mennesker til. Nu sagde du, gå i takt, og du rettede også dig selv med det samme. Vi taler ikke om, de skal gå i takt som i militæret, men det at få dem til at klikke og få den logistik til at virke på en daglig basis, så kunden får en fantastisk oplevelse. For i sidste ende, så handler det om at få alle de her mennesker til at skabe unikke kundeoplevelser. Det gør vi kun, hvis vi skaber unikke medarbejderoplevelser, så de også har lysten og evnen til at gå ud og skabe unikke kundeoplevelser. Den kompleksitet, det var et kæmpe spring. Så er der så et meget lille spring på den måde, at jeg kommer ud af en servicekultur, og en bank, tro det eller ej, selvom nogle gange har banker dårligt ry, jamen de er faktisk bygget op omkring kunderejsen. Og det ISS også, så alt det var jo naturligt for mig. Og du kan sige, noget af det, som jeg kan bidrage med i ISS-rejsen, som jeg har bidraget med de sidste 13 måneder, jamen det er noget omkring risikostyring, finansiel styring, noget omkring teknologi. Banker er ekstremt teknologiske virksomheder. Og de ting er noget af det, der kan styrke ISS-rejsen, som vi er i gang med at styrke ISS-rejsen på. Så der er både ting, hvor jeg følte, det her det har jeg fat i med det samme, og så er der ting, hvor jeg skulle arbejde hårdt.
Men altså masser af ting, du kunne tage med dig fra finansbranchen, kan jeg høre.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
Jakob, nu er du selv inde på det her med at gå i takt, og jeg tænker, lad os lige vende det et øjeblik, fordi det her med at skulle altså bare sådan lavpraktisk kommunikere med så mange mennesker, altså hvordan får man budskaber ud i hele sådan en organisation, hvor folk ikke engang sidder inde på et eller andet kontor, eller har en computer, eller hvad ved jeg, hvordan kommunikerer I med jeres medarbejdere?
Ja, hvis jeg gør det, jeg plejer at ringe og udtale.
Godt forstå, du er travlt.
Ja, jeg blev spurgt af min yngste søn på et tidspunkt, om jeg kunne alles navn. Det kunne jeg heller ikke. I sidste ende, der er det her jo et spørgsmål om ledelse. Og jo flere mennesker du har, jo mere handler det om, at du er virkelig skarp på din kommunikation. Så jeg kommunikerer jo med alle de her kollegaer gennem lederlaget. Jeg har 40.000 ledere i ISS. Det vil sige, det er de her 40.000 ledere, som jeg skal påvirke, skal skabe en ensretning i forhold til den måde, vi kommunikerer på. Og det vil sige, at min kommunikation ud til de andre 360.000 foregår jo i høj grad gennem lederne. Det er den daglige ledelse. Og der har vi så, vi kom med en strategi i december sidste år, der hedder One ISS. Den har vi kaskaderet til forskellige niveauer også. Der er en kompleksitet, hvis du sidder i direktionen eller lige omkring direktionen, som er anderledes, end hvis du er i frontlinjen på Indonesien, som et godt eksempel. Og der har vi skabt rigtig meget fokus på at kaskadere den ned til at være relevant for de mennesker, og så deres nærmeste ledere også kan kommunikere den. Så jeg bruger rigtig meget tid på at kommunikere til lederne. Vi har øget kommunikationskadencen massivt. Og det vil sige, at jeg på en månedlig basis har videoblogs til alle ledere i ISS. Der er town halls til alle ledere i ISS. Vi har en række forskellige kommunikationsværktøjer. Også ikke kun mig, men også den øvrige direktion, der har forskellige sessions, der gør, at vi hele tiden rammer med de samme budskaber. Og faktum er, at det øjeblik, at jeg er træt af at give et budskab, det er der, det begynder at nå ud. Så du er nødt til at gentage, og du er nødt til at gentage, og du er nødt til at gentage. Og det er især fastheden i den stringente kommunikation, som er vigtig. Så klar kommunikation og kommunikation gennem lederne. Og i sidste ende drejer det sig om lederskab. Ikke kun mit lederskab, det drejer sig om de her 40.000 mennesker. At driver de deres lederskab på en måde, hvor de får de rigtige budskaber igennem. Vi lavede et narrativ omkring strategien, som hedder Stronger, Simpler, Closer. Og det var et narrativ, som gjorde, at man kunne bygge alt kommunikation på frontlinjeniveau op omkring det her Stronger, Simpler, Closer. Så nu brugte jeg rengøringsmedarbejderen i Jakarta Lufthavn for et par minutter siden. Den kollega skal jo kunne forstå alt i en kontekst, der hedder Stronger, Simpler, Closer. Alt det, der rammer den kollega af forandring på grund af alle de ting, vi laver, det skal enten give vedkommende et af de tre parametre. Og det kan de forholde sig til. Og de kan også forholde sig til, at de er en del af den løsning. Min fornemmeste opgave, det er at aktivere de her 400.000 mennesker i eksekveringen af den strategi. Mm. For så kan vi opnå rigtig meget.
Men hvordan sikrer du dig, at det så rent faktisk når ud til de medarbejdere? Nu tænker jeg ikke på det praktiske niveau, men altså når man har medarbejdere i hele verden, så er der jo gigantisk store kulturelle forskelle altså på, hvordan man normalt kommunikerer til sine medarbejdere. Jeg tænker, at en virksomhed i Indonesien plejer sikkert at tale på en anden måde til sine medarbejdere, end du gør her til medarbejdere i Danmark, som du har været vant til. Og jeg har selv eksempler på du ved, franske ledere, eller hvad ved jeg, som er en helt anden type, og når de taler til deres danske medarbejdere, så går det nogle gange fuldstændig skævt. Altså, hvordan sikrer du dig, at det ikke sådan, ryger sporet?
Ja, altså for det første, så drejer det sig om, hvilke ledere vi har i enkelt lande. Altså, fuldstændig enig i det, du siger. Der er jo ingen tvivl om, at der er forskellige virkemidler, der virker i forskellige lande. Der er ingen tvivl om. Altså, hvis jeg som et eksempel stillede mig op med min danske lettere ironiske humor og lavede en town hall på den måde til et globalt publikum, så vil det falde fuldstændig til jorden, og dele af vores organisation vil nok være fornærmet, andre dele vil simpelthen bare være forvirret over, hvad det var, jeg prøvede at kommunikere. Så selvfølgelig har du brug for ledere, der forstår den kulturelle kontekst. Men i den forbindelse, så er der et anker, som er ufravigeligt i min ledelse, og det er, at alle ledere i den her virksomhed, de skal have et dybt anker omkring værdibaseret ledelse. Og det vil sige, at vi skal komme fra de samme værdier, og vi skal være enige om, hvor vi skal hen. Al min ledelse, lige meget om det er min ledergruppe i Indonesien, eller om det er min direktion på globalt niveau, ja, altså, de er skåret ud fra én ting, og det er værdibaseret fundament, som vi alle sammen er enige om. Hvad er det for nogle værdier, og hvad er det for noget adfærd, som kendetegner os som ledere, og samtidig skal være enige om, hvor vi skal hen. Det vil sige, at nogen vil kalde det purpose, men den retning, vi alle sammen er enige om. For hvis du har det fundament, så ved du også, at du i udførelsen kommer til at få mange forskellige kulturelle måder at udføre det på, men det foregår med de samme værdier og det samme adfærd. Og det er vigtigt for mig, for du nævner nogle lande, hvor der er ingen tvivl om, at hvis vi får de forkerte ledere ind, så kan vi også drive en forkert adfærd. Vi har 55.000 kollegaer i Indonesien. Det er et ekstremt vigtigt land for os. Vi har en fantastisk landeschef. Selvfølgelig er der ting, der foregår i Indonesien i forhold til den måde, ledelsen drives på, som vil foregå anderledes på Buddingevej i København, hvor vi har hovedkontoret. Men jeg er ikke sekund i tvivl om, at den ledelse er skåret på den rigtige måde i forhold til deres værdier.
Jeg læste en artikel, jeg tror det var et magasin fra Dansk Industri, hvor du siger sådan her, vi skal være sylskarpe på værdier og den generelle adfærd, vi står for. Alle bliver nødt til at være enige om vores mål og vores redskaber, og det er jo så den opgave,
som du læser meget heldigt. Det var nogen af det, jeg sagde
på daglig basis. Ja, ja. De der værdier, kan du altså udfolde dem lidt nærmere for os?
Jamen altså, vi går meget op i, vi taler om trust og integrity. Altså det vil sige det, at du altid agerer med stærk integritet. Der er altid utrolig meget, vi arbejder med det her parameter, der hedder trust i alt, hvad vi gør. Vi skal kunne stole på hinanden. Og så er det en adfærd, hvor vi er transparente. Og de tre elementer er super vigtige for mig. Hvis du kombinerer de kerneværdier, at vi opererer en organisation, hvor der ikke er noget politik, der er rent transparent, vi kan stole på hinanden, og alting foregår med integritet. Når du har valget mellem A og B, hvis der er en gråzone, så er svaret jo altid, at du fravælger gråzonen. Altså jeg plejer at sige, if you're in doubt, you're not in doubt. Hvis du har nogen som helst tvivl, så er du selvfølgelig, så er der ikke nogen tvivl. Så du har nogle kerneværdier der, og så har du nogle sådan ledelsesmæssige driver, som er rigtig, rigtig vigtige, når jeg taler værdier. Og det er positivisme, og det er energi, og det er ambition. De tre ting er rigtig vigtige for mig. Det driver alt, hvad jeg gør. Jeg taler om organisationens hjerterytme. Vi skal have en meget høj hjerterytme, det vil sige, at der skal tempo på organisationen. Og det skal ske, så den høje energi skal kombineres med positivisme. Det vil sige, at der skal ikke lægges et negativt pres på vores organisation. Der skal lægges et positivt pres på organisationen. Og med det kommer ambitionsniveauet. Jeg er meget ambitiøs, og det er de teams, jeg bygger også. Vi vil gerne være højt performende, men vi vil være det som et team. Du kan sammensætte individer, en gruppe af individer, som er meget ambitiøse på egne, i forhold til deres egne karriere, i forhold til deres egne målsætninger, og du får en forfærdelig kombination, og du skaber også de forkerte resultater på den lange bane. Jeg er meget fokuseret på teamdynamikken i vores ledelse, og så er jeg meget fokuseret på, at alle kommer med de samme værdier, men de skal have det her drive. Det er det positive drive. Så vi lægger positivt pres på os selv og vores organisation for at drive et højere tempo. Det er det, vi driver. Og så kan du sige, så laver vi masser af fejl. Men de fejl, vi laver, bringer vi så til bordet, og vi løser dem sammen. Jeg holdt en tale på min første arbejdsdag, 1. september sidste år. Der samlede jeg, det var inden jeg helt forstod, at jeg havde 40.000 ledere, der bad jeg mig om at samle alle mine ledere. Og så fik jeg ved, at der er 40.000 på kaldet, så gik det op for mig, at der var mange ledere at lede. Men det var min introdag, det var den første dag, jeg kom ind, og alle var spændte på, nu kom der nok nogle målsætninger omkring, hvor skal vi være om 3 år, om 5 år osv. Det er, som du selv siger, det var en finansmand, der kom osv. Jeg talte i 3 kvarter om værdier, og hvad jeg forventede af dem som ledere, og hvilken virksomhed, at vi skulle skabe sammen. Vi bygger på et super stærkt fundament. Jeg står ikke her og har endnu ikke brugt et sekund af min regeringstid, hvis du bruger det udtryk, på at kritisere fortiden, fordi jeg mener, at ISS har et exceptionelt stærkt fundament, og det er drevet af alle de gode mennesker, der har været der før mig. Men vi skal tage det, og skal vi bygge det næste niveau. Mm. Fordi den strategi, vi så kom med et par måneder senere, var lige netop bygget på det fundament. One ISS er ikke det er ikke en titel, vi fandt på lige overnight. Nu skulle vi lige, det lyder godt, One ISS, det lyder sikkert. Nej, det handler i høj grad om at tage den her organisation, som har været meget, meget drevet af de enkelte lande, du kan kalde det silo-fokuseret, med et globalt overlay på toppen, og så sige, at nu driver vi faktisk en virkelig integreret global matrixorganisation. Og det vil sige, kulturelt skal vi som ledere favne teamet, et team, der er 400.000 mennesker. Og det kræver nogle værdier. Det kræver, at du tager de rigtige valg, når du står i de svære situationer. Det er jo ikke under festtalerne, eller når det går godt, at det er svært at have de rigtige værdier. Altså, der kan vi alle sammen opføre os ordentligt. Men det er, når vi er under pres. Og vi var under pres sidste år. Jeg er ingen tvivl om, da jeg kommer ind, det er midt i en pandemis første halvdel. På det tidspunkt håbede vi nok alle, det var den sidste halvdel. Men det var midt i pandemien. Vi havde lige haft et kæmpe cyberangreb i ISS. Og vi havde nogle operationelle problemer med nogle historiske kontrakter. Så det var svært der. Og der var det især vigtigt, at man tog de rigtige beslutninger. Det var meget langt svar.
Ja. Lad mig dykke ned i nogle af elementerne. Du sagde, at I selvfølgelig også laver nogle fejl. Hvad er det for nogle fejl, I laver?
Vi laver masser af fejl. En organisation skal have lov til at lave fejl. Organisationer, der ikke laver fejl, de er tydeligvis ikke ærlige over for sig selv. Jeg tager som leder hundredvis af beslutninger i løbet af en måned, og der er masser af dem, der er forkerte. Forhåbentlig tager de rigtige beslutninger baseret på det grundlag, der lå foran mig, og så viser det sig, at de ikke var de rigtige bagefter. Mm. Jeg er som leder, jeg formet af rigtig mange af de fejl, jeg har begået gennem tiden. Og jeg mener, at hvis ikke du er det, så har du også så har du i hvert fald ikke fået det fulde potentiale ud af dig selv. Så det, der er vigtigt for mig, det er at skabe en lærende organisation. En lærende organisation, det er en organisation, der når de begår fejl, eller når de taber, hvis vi taber en kunde, eller hvis vi taber et udbud osv., en lærende organisation, den sætter sig ned i lokalet bagefter, og så kigger de på hinanden og siger, okay, hvorfor tabte vi? Og hvordan kan vi undgå, at vi taber næste gang? Og den lærende organisation forresten, når de vinder, sætter sig også ind i det samme lokale og siger, okay, vi vandt, men lige nu, der vil alle de der, de vil gerne slå os næste gang. Så hvordan hæver vi niveauet igen næste gang? Mm. Og en lærende organisation, den opstår, når folk føler en sikkerhed, i, at når de går ind i rummet, så handler det kun om at forbedre virksomheden og holdet som helhed, og det handler ikke om at skyde efter personen. Og det har jeg brugt rigtig meget tid på de første 13 måneder på at skabe et rum i min ledergruppe og i den bredere ledergruppe Top 400, hvor folk føler, at de kan faktisk sige det, de mener. Det gør, at vi har fået skabt et rum, hvor der er nogle gange en, der er godt kul på diskussionerne, og folk tager nogle alvorlige slag i plenum, fordi de ved, de kan, og fordi de ved, at alle går efter sagen, de går ikke efter personen. Og det er rigtig, rigtig vigtigt.
Jakob Borup Andersen, jeg har det altid lidt tvetydigt med ledere, der står og siger, at man må gerne lave fejl og alt det der, fordi vi ved jo godt, at i sidste ende, så handler det om, hvis man laver fejl, der er så grædde, eller hvis man gentagende laver fejl eller et eller andet, så ryger man ud. Altså magtforholdet mellem ledere og medarbejdere er jo simpelthen så ulige, det giver sig selv. Så når jeg hører dig stå og tale om alt det der, også med tillid, og jeg kigger ud på en verden her i 2021, hvor vi har et hav af sager, der vælter ud af skeletterne fra alle virksomheder. Ja. Lad mig bare sige MeToo, fordi så ved vi alle, hvad vi taler om.
Ja,
men der
om
er,
jo,
der er alt muligt andet, jo, som simpelthen... man tænker jo, okay, det sejler jo rundt i det der erhvervsliv. Ja. Hvordan, altså, så kommer det bare til at lyde lidt som sådan noget corporate bullshit, du står
med. Nå, men endelig, lad os tage den. Ej, fedt, du siger det. Det viser også, at vi har et rum her, hvor vi kan tale frit. Det er jeg glad for. Nej, men altså, for det første... Jeg tror, hvis du skal tage metaniveauet, jeg tror ikke, det sejler i dansk erhvervsliv. Jeg tror bare, at vi faktisk er nået til et punkt nu, hvor man kan tale om de ting, der er forkerte, og de ting, der ikke burde ske i virksomheder. Jeg tror sådan set ikke, at det globale erhvervsliv er mere eller mindre fejlagtigt i dag, end det var for 10, 20, 30, 40 år siden. Altså, når jeg taler med kollegaer, der har været i virksomheden rigtig lang tid, eller har været om det, hvilken arbejdsplads jeg sådan set refererer til, jamen, der er jo sket rigtig mange ting historisk i alle typer virksomheder, som man bare ikke talte om. Mm. Nu taler man om dem. Og så kan man selvfølgelig have en debat om, er det de rigtige debatter, der bliver bragt frem osv. Altså, det har jeg ikke nogen holdning til. Men det, du refererer til der, nu skal vi lige skære den meget skarpt. Det, du refererer til der, det er jo ikke fejl. Altså, hvis der er nogen, der er blevet krænket på en arbejdsplads, nu sagde du MeToo, altså hvis der er foregået seksuelle krænkelser osv., det er jo ikke en fejl. Hvis der er begået bedrageri, eller folk har taget af kassen, eller, det er jo ikke en fejl. Altså, det skal selvfølgelig have konsekvenser. Det behøver vi slet ikke stå og diskutere. Når jeg taler om fejl, så er det fejl, hvor vi går i en retning, og det viser sig, at det var forkert. De fleste virksomheder, jamen, så får man ligesom dækket den af, så taler vi ikke mere om det. Vi prøver måske endda internt at fortsætte med at sige, at det her det var en succes, selvom alle kan se det, der det er ikke en succes. Jeg taler om, at vi skal have en organisation, der åben rejser, hæver hånden og siger, okay, det der, det gik bare ikke. Vi lukker det ned, vi prøver noget andet. Our bad. Vi tog beslutningen på et oplyst grundlag. Baseret på det her faktum, ville vi have taget den samme beslutning i dag? Ja, det ville vi. Okay, så er det, hvad det er. Og så lærer vi det af det, så kommer vi videre. Hvis jeg har ledere eller medarbejdere, som konsekvent laver de samme fejl, jamen, så koster det jo selvfølgelig på et eller andet tidspunkt. Altså, det er jo ikke, altså på den måde er det jo ikke velgørenhed, det vi laver, men du skal jo have et rum, hvor du skal kunne tage noget risiko, og vide, at så længe du tager risiko på en kalkuleret risiko, som alle er enige om giver mening, og det går galt, så bliver du ikke bare automatisk fyret. Men det du nævner der, altså, prøv at høre, når folk træder over linjen, jamen, så skal de ud. Jeg sagde 1. september på den her town hall, hvis jeg må gå tilbage til den, jeg sagde til folk, og det er blevet gentaget til mig så mange gange, jeg sagde, hvis vi taber, så taber vi som et hold, og så finder vi ud af, hvad der gik galt. Men hvis du overskrider på værdierne, så får det konsekvenser. Og det, du refererer til som MeToo for eksempel, jamen det er jo sådan et eksempel. Altså hvis folk går ud og krænker kollegaer hårdt og den slags, eller generelt bryder loven, jamen, så er det jo ikke et spørgsmål om at begå en fejl. Jeg håber, det var lidt mere konkret. Så.
Det var dejligt konkret. Ja. Jakob, nu er I jo så altså en lang række medarbejdere, som du siger, står ude hos kunden. Altså, jeg tænker, man møder ind et eller andet stort selskab, måske i Danmark, måske i Indonesien. Man laver mad til dem hver dag. Man kender de kolleger, som er på den givne arbejdsplads. Hvordan sørger du for, at folk de bliver ved med at føle, at de er ISS-medarbejdere, og ikke sådan tilfældigvis, jeg ved ikke, hvor I står henne ude hos Tryk, eller et eller andet sted, en anden type medarbejder?
Jamen, det er jo et af de store daglige gøremål for os. Altså, jeg er måske lidt tvetydig omkring lige det dilemma, hvis du siger det på den måde, fordi at en stor del af det, som er styrken i vores model, det er jo, at vores kunder oplever, at medarbejderne, ISS-medarbejderne, føler et ansvar for deres virksomhed. Og jeg bliver faktisk rigtig glad, når jeg er ude og besøger vores kunder, og det bruger jeg rigtig meget tid på, og jeg møder ISS-kollegaer hos kunden, der siger vi om virksomheden, de arbejder for. Det er helt genialt, fordi det koncept, vi fokuserer på, det er det, vi kalder self-delivery, altså hvor vi selv leverer servicene. Der er 5 store spillere inden for den her industri, og vi har specialiseret os i at sige, prøv at høre, vi leverer med vores egne kollegaer. Det er vores egne folk, som vi selv har uddannet, som kommer med den rette korps, og som føler, de en del af et bredt team i ISS. Det er dem, vi leverer. Vi er nogle af vores største konkurrenter. Der er ikke nogen kritik af den model, det er bare en anden model. Jamen, de har underleverandører, der så kommer og leverer selve servicen. Det er meget vigtigt for os, at du oplever ude hos kunden, der oplever kunden, at det er et team, der kommer. Lige meget om de arbejder i rengøringen, eller i kantinen, eller teknikken, eller receptionen, eller hvad de laver, så er det et team, der arbejder sammen. Og de skal også føle, at det er deres hus. Altså det her koncept, My House, at de føler et kæmpe ansvar for kunden og for kundens hverdag. Det er jo det, der går op i en højere enhed. Når jeg står med en ISS-kollega, der fortæller mig om, hvilken forskel han eller hun gør på kundens strategi, og har en forståelse for, hvad det er, kunden vil opnå, det er super vigtigt.
Millionærklubben Special sponserer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.
Jakob, nu nævnte du lige selv konkurrenter. Hvem er det egentlig, der er jeres største konkurrenter derude på markedet?
Jamen altså, globalt set, så er vi op imod 4 spillere. Der er 2, der kommer fra ejendomssektoren. Det er CBRE og JLL, som de hedder. De to,
som er fra?
De amerikanske, ja. Begge to. To store amerikanske ejendomsspillere, det vil sige, deres kerne er, at de rådgiver omkring ejendomstransaktioner og ejendomsporteføljer. Og så har de så facilities management som en service. Så de, du kan sige, de kommer ind fra den side. Og de to andre konkurrenter, globale konkurrenter, det er Compass fra England og Sodexo fra Frankrig, som også er globale. Men de kommer fra madsiden, så deres kerneforretning, det er catering eller restaurantdelen. Og så har de så de andre services også. Du kan sige, hvis de stod her og beskrev os, så vil de sige, at ISS, de kommer fra rengøringsdelen, hvor det er den største del af deres forretning. Så på den måde kommer vi egentlig fra forskellige vinkler. Vi har alle sammen alle services, men det er de vinkler, vi kommer fra. Så har vi selvfølgelig lokale konkurrenter. Der er 100.000 vis af spillere inden for den her sektor. Det var også det, jeg sagde med, hvor fragmenteret industrien er. Og vi har regionale, gode, stærke regionale konkurrenter. Mighty i England, her i Norden ville det være sådan en som Core, svenske Core, som også er i alle 4 nordiske lande. Gode konkurrenter, så der er de her regionale spillere også. Men når kunden når en vis størrelse, så er det grundlæggende set de 4 navne, jeg lige nævnte, som vi møder hver gang.
Og så siger du altså, at I har kun 2% af det globale marked. Ja. Er det tilfredsstillende?
Altså nej, jeg vil altid gerne være større, så længe det er den rigtige vækst, vi har. Men når vi har 2%, så er vi også en top 3 spiller, skal man bare huske. Og det siger jo noget om, at det her det er et utroligt fragmenteret marked. Og det er jo også det, der skaber muligheder på den lange bane. Lige nu er ISS i en fase, hvor vi er på vej ud af sidste års utrolig hårde år. Det kunne sige, at vi er midt i en turnaround, som forhåbentlig snart er noget, vi kan sætte et grønt flueben ved siden af. Samtidig med det, at vi er ved at bygge den nye strategi. Strategien kom ud i december, og vi er ved at eksekvere på den i forhold til at skabe en ny operating model, det vil sige den måde, vi driver vores globale forretning, som skal gøre os stærkere og skabe globale synergier. De to ting til sammen skal gøre, at vi kan drive mere markedsandel, og selvfølgelig på den lange bane betyder det også, at vi, når vi er på plads, især med turnaround-delen, at vi kan begynde også at lave opkøb. For der er selvfølgelig nogle kæmpe muligheder i det marked. Lige nu er det ikke opkøb, der er det store tema for os. Vores fokus er at få lavet den turnaround, vi har lovet, blandt andet vores ejere og aktionærerne. Men på den lange bane er der jo nogle kæmpe muligheder i forhold til at konsolidere det her marked. Men vi er nødt til at tage et skridt ad gangen.
Og så er det vel de store kontrakter, som for alvor fylder hos jer. Forsvaret var jo en af dem, I måtte sige farvel til. Hvor sårbar er en virksomhed så jeres i forhold til, når I sådan så mister eller siger farvel i forhold til sådan kontrakter?
Ja, men altså, ingen tvivl om, at de allerstørste kontrakter, jamen altså, det skaber det, jeg tror, man vil kalde punktrisiko. Det vil sige, at du kan gå ind og tabe en kontrakt, og så fluktuerer din omsætning på det. Vi er jo en virksomhed, der har omkring 70 milliarder kroner i omsætning, så selvfølgelig er forsvaret jo en kæmpe kontrakt. Det var 500 millioner. Det er stadigvæk under 1% af vores omsætning, skal vi huske. Men du kan sige, hvis vi går tilbage til tidligere, hvor vi havde rigtig, rigtig mange små kontrakter, så har vi større punktrisiko. Vi gør det jo også af en grund, og det gør vi, forsvaret er en helt speciel case, og det kan vi sagtens tage et spørgsmål omkring. Men generelt, hvis vi kigger på større kontrakter, så gør vi det jo fordi, at så bevæger vi os ind i et scenarie, hvor vi reelt kun er et par få spillere, der kan levere. Og det giver os jo en mulighed for at komme med al vores ekspertise. Vi har en meget klar værdi, skabelse for vores kunder, når vi kan integrere alle vores ydelser, og kan også håndtere den her store kompleksitet, der bliver på de store kontrakter, fordi det er det, vi er lavet til, det er det, vi er bygget til. Så vi kan skabe værdi for kunderne, og på den måde kan vi også skabe værdi for os selv. Mm. Det er nu engang, det er den retning, vi er gået strategisk, hvor vi siger, at vi vil gerne have større kunder, mere komplekse kunder, fordi vi mener, at vores ydelser er skabt til, at vi kan skabe noget rigtig værdi for de kunder, og samtidig med det, så er vi ikke inde i et spil, som på de små kontrakter, hvor det kun handler om, ofte kun handler om, hvordan du priser de enkelte timer, som de medarbejdere arbejder. Og så konkurrerer man lige pludselig på nogle parametre, som vi synes, i hvert fald på den lange bane, ikke skaber den rigtige værdi for nogen af os.
Hvad var det, du gerne ville svare på yderligere i forhold til forsvaret? Hvad var det, du gerne ville udfolde for os der?
Nej, der er ikke så meget udfolde. Det er mere for at sige, det var bare en meget speciel kontrakt. Forsvarskontrakten i Danmark var en kontrakt, som på alle måder var skræddersyet til den situation, og derfor ikke et udtryk for, hvordan vi generelt driver vores forretning. Alle kan forestille sig, at det typisk ikke er en, det er jo ikke en mainstream kunde, det er ikke en kontorbygning osv., og der er blevet begået fejl i den proces. Det har vi også været helt åbne omkring at sige, og begge sider mente, at det gav mening, at vi lukkede ned, og det gjorde vi heldigvis på en rigtig god måde.
Så men også en
kontrakt. Vi har forladt hinanden med et smil på læben og sagt, den det er, hvad der sker, men det er godt, vi kunne finde ud af det på en konstruktiv måde.
Trine Bramsen var jo ude og sige, altså forsvarsministeren, at ISS må levere varen eller gå, og så måtte I jo altså gå, og det, som du siger, var så noget, I sådan blev gensidigt enige om. Men ja. En ting er kroner og øre. Hvad har det af brandmæssig værdi lige pludselig at skulle stå der sådan male ud i pressen, og nu bliver man smidt på porten-agtigt?
Nå, men altså, vi valgte jo selv at tage den her dialog med forsvarsministeriet om, at vi skulle finde en løsning, som alle var enige om. Og selvfølgelig er det jo aldrig positivt for et brand, at man har sådan en sag. På den anden side, så har vi fået rigtig meget feedback på, at den meget konstruktive og modne måde, at vi håndterede det på, at vi fik forhandlet en god exit, som var god både for vores kollegaer, men også for forsvaret, i forhold til, at det hele foregår på en ordentlig måde. Og dermed er der ikke brændt nogen broer. Det har også været godt for vores brand. Så vi kunne sagtens have smækket med døren og lægge mærke til, at der har ikke været noget mudderkastning i det offentlige rum. Vi alle har været enige på en voksen måde om, at det her det virker ikke. Der er begået fejl, og lad os komme videre. Så det, at vi også håndterer, når tingene går dårligt, at vi håndterer det på en ordentlig måde, det er rigtig vigtigt for os.
Mm. Jakob Aarup Andersen, vi løber ind i de sidste 5 minutter, så lad os bruge dem på at kigge lidt fremad og finde ud af, hvor ISS skal hen. Lige her nu, hvor vi står, hvad er det så for nogle udfordringer, som I står med i ISS?
Jamen, jeg taler rigtig meget om to svømmebaner. Den ene svømmebane, det er vores kortsigtede turnaround. Vi blev ramt rigtig hårdt sidste år, det gjorde alle vores kollegaer i branchen også. Jeg ved godt, når man taler til et dansk publikum, så mange danske virksomheder har faktisk nærmest fået mere omsætning ud af coronakrisen. Jamen, vi leverer services til arbejdspladsen, der har været lukket, så er det svært at tjene flere penge. Vores industri blev hårdt ramt sidste år, så vi er midt i en turnaround-fase, hvor vi skal tilbage på den anden side af covid. Vi skal have løst de her kontraktmæssige problemer, vi havde på et par sager. Det løser vi rigtig fint. Og så skal vi også have styr på vores balance. Sidste år på grund af coronakrisen, jamen, som så vores gældssituation værre ud, end den burde. Så det har været en fokus for os. Når jeg står her i dag, så er den her første svømmebane, som vi kalder den, jamen den er i rigtig god gænge. Vi kommer fint ud af covid. Jeg ved godt, vi ikke er ude af covid, men vi er i en situation nu, hvor virksomheden håndterer covid. Vi har fået genforhandlet de kontrakter, hvor der var røde tal på grund af covid. Så vi er i en situation, hvor vi har stabiliseret den del. Vi har de her kontraktmæssige situationer, du nævner selv forsvaret, jamen dem er vi også i rigtig god gænge med. Så generelt føler vi, og gældssituationen er også signifikant bedre. Så vi føler, den første del af turnarounden, hvor vi har sat nogle targets for slutningen af 2022, at det er fuldt på plan. Og det bekræftede vi også igen på halvårsregnskabet. Så Det har været rigtig rart, at vi har kunnet stabilisere den del af det, for det gør, at vi kan fokusere vores energi på den anden svømmebane, som jeg taler om, og det er, det er den mere langsigtede strategi, hvor vi gerne vil tage den her stærke samling af lande og skabe en sand global struktur og få de globale synergier, der er ud af, og virkelig få organisationen til at arbejde på tværs. Det er også i rigtig god gænge, og det vil sige, at min fokus lige nu, det er selvfølgelig på at fortsætte eksekveringen på det. Det kortsigtede pres, der ligges på os eksternt fra, jamen det er, hvor hurtigt kommer folk tilbage på kontoret? Hvad betyder det for vores services? Og der må jeg sige, vi ser folk komme stille og roligt tilbage på kontoret. Jeg tror, for et halvt år siden havde vi alle sammen regnet med, at det var gået hurtigere. Men der var blandt andet en Delta-variant og den slags, og det kan vi altså ikke gøre noget ved ISS. Men vi ser stadigvæk, at folk kommer tilbage på kontoret, de kommer bare tilbage i et andet tempo, end vi måske havde troet for et halvt år siden. Så det er en ekstern situation, vi hele tiden skal håndtere. Vi tror på, at næste år, jamen, der er folk grundlæggende set tilbage på kontoret. Og når jeg siger tilbage på kontoret, så er det selvfølgelig i den nye verden, som i høj grad er mere en hybridverden, hvor folk arbejder 1-2 dage hjemmefra. Men vi kan se indtil videre, at dem, der kommer tilbage, jamen, de har stadigvæk brug for vores services på samme niveau. De har også ofte brug for andre typer services, hvor vi kan gå ind og skabe mere værdi. Så det er egentlig lige så meget en mulighed for os, som det er en udfordring. Internt skal vi fortsætte med at fokusere på at levere den plan, vi har lagt frem.
Og så er der jo rigtig mange steder ude i verden, hvor det ser ud som om, at arbejdsmarkedet er gået i stykker på en eller anden måde,
ja,
Jacob. Man kan ikke, der er arbejdsløse rundt omkring, men man kan ikke få tiltrækket folk. Hvordan er det hos jer? Kan I få de folk, I skal bruge?
Jamen, vi har samme udfordring, som du nævner der. Globalt set, så har vi, jeg tror ikke, vi har et land, hvor det ikke er svært at få arbejdskraft. Og det er en udfordring, vi alle sammen har. Heldigvis er vi i en situation, hvor vi kontraktmæssigt er sat op på en måde, hvor de øgede udgifter, der måtte være i forbindelse med det, jamen det er noget, vi deler med kunden. Og så er vi så også, du må sige, vi har jo været vant til de 120 år, vi har eksisteret, at det er en kontinuerlig proces at skaffe nye kollegaer. Vi ansætter 125.000 om året, fordi vi har en omsætningshastighed, der er høj. Det har man i den her industri. Vi har faktisk den laveste af de store spillere. Men det gør, at vi har altid været vant til, at vi skal ud og rekruttere rigtig mange mennesker. Så vi har nogle meget, meget skarpe processer omkring det. Ja, det er mere presset lige nu. Kan vi håndtere det? Det kan vi også godt.
Jacob Aarup Andersen, vi skal til at slutte af, men lige her til allersidst. Hvordan vil du gerne selv huskes som leder?
Rent eksternt, der vil jeg gerne huske som, at jeg og mit team drev rigtig værdiskabelse for alle vores stakeholdergrupper, det vil sige både aktionærerne, men også kollegaer, kunder og samfundet omkring. Personligt som leder, altså der vil jeg gerne huskes for at være en moderne værdibaseret leder, som drev rigtig meget optimisme og energi og høje ambitioner. Det er i hvert fald det, jeg prøver på en daglig basis.
Og optimisme og energi, det havde du i hvert fald med her i studiet i dag. Tusind tak, fordi du kom. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Tak, fordi du lyttede med. Der er meget mere Millionærklubben Special på næste fredag, og hver fredag resten af året. Vi høres ved.
Millionærklubben Special sponseres af Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.